السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja, dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu, dan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat melaksanakan ilmu yang kita pelajari. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pembahasan kita telah sampai pada bab tentang tahrim sama'il ghibah, tentang haramnya mendengarkan ghibah. Haramnya mendengarkan ghibah. Alhamdulillah, kita telah mendengar sejumlah ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat yang ke-36. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban, yakni oleh Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Ini salah satu dalil dari Al-Quranul Karim yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah tentang dilarangnya mendengarkan ghibah, ya, dilarangnya mendengarkan ghibah. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yaitu firman Allah azza wa jalla, hadis Abu Darda radhiyallahu anhu qala an Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Darda radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nara yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang baik sanadnya. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim dalam rangka membela atau dalam membela hak saudaranya, yaitu dengan menyanggah, dengan membantah apabila kehormatan seorang muslim dilecehkan. Man radda an irdi akhi, barang siapa yang dia, yang membela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka, atau menjauhkan wajahnya dari api neraka di hari kiamat kelak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, yaitu kewajiban seorang muslim untuk membela saudaranya, menjaga kehormatan saudaranya. Ya, ini dalam bentuk misalnya ada seseorang ghibah, membicarakan tentang seseorang. Si B menggibahi si D atau si C. Kemudian di situ ada seorang yang mendengar bahwa si B membicarakan ya tentang saudaranya si C. Nah, apa yang dibicarakan oleh si B ini diketahui oleh si D bahwa itu tidak benar. Ya. Maka dia mempunyai kewajiban untuk menyanggah, membantah omongan dari si B tadi tentang C. Ya, jadi dia menjelaskan bahwa apa yang kamu katakan tentang si B itu tidak benar. Ya. Apa yang kamu tuduhkan, yang kamu ucapkan tentang si C itu tidak benar. Jadi kewajiban kita tatkala ada orang membicarakan seseorang, menjatuhkan kehormatannya dan yang lainnya, sementara kita tahu betul bahwa apa yang dituduhkan ya kepada saudara kita itu tidak benar, maka kita mempunyai kewajiban untuk membela saudara kita. Nah, dan balasannya nanti di hari kiamat kelak, Allah menjauhkan wajah kita dari api neraka. Sekarang ini tidak sedikit kita jumpai majelis-majelis ghibah. Bahkan yang melakukannya ada orang-orang yang notabene adalah orang-orang punya ilmu. Ya. Tapi dalam obrolan-obrolan mereka itu, mereka membincangkan seseorang. Ya, menggibahi atau mungkin memfitnah atau menduduh sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang mereka tuduh. Nah, ini kalau tidak diselesaikan di dunia, nanti di akhirat. Ya, akan diselesaikan di akhirat dengan pemberian hadiah amal kebaikan kepada orang yang digibahi, yang difitnah, ya, itu di hari kiamat. Kalau tidak selesaikan di dunia ini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang tatkala misalnya dia mendengarkan ada yang membicarakan tentang saudaranya, ya, sesama muslim, dan apa yang dibicarakan itu tidak benar, namun dia tidak mampu untuk mencegah atau untuk menyanggah atau untuk membantah omongan itu, maka hendaknya dia meninggalkan tempat tersebut. Dia keluar dari majelis itu. Ya, jangan duduk bersama mereka. Keluar dari tempat itu. Ya. Ini dalam rangka menjaga dirinya. Ya, dari dia memakan daging saudaranya. Ya, maka dia ikut dan ikut dosanya. Oleh karena itu dia dianjurkan untuk keluar dari tempat itu. Menjauhi majelis itu. Ya. Majelis-majelis ghibah. Ya. Ini hal yang patut untuk direnungkan. Bahkan ada terkadang orang yang justru merasa nyaman dan membicarakan orang lain. Merasa lega hatinya kalau sudah membicarakan orang lain. Ya. Sehingga dia bergelimang dalam memakan bangkai saudaranya. Ini yang harus diingat. Kita hidup tidak hanya di dunia. Ada akhirat. Dan di akhirat nanti akan terbongkar semuanya. Ya. Apa yang disembunyikan selama ini ya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita berupaya menjaga lisan-lisan kita. Ya. Dari memakan bangkai saudara kita. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kehormatan seorang muslim adalah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jangan sampai seorang yang menjatuhkan atau merusak kehormatan saudaranya. Ya, kehormatan itu besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-muslimu ala al-muslimi haram. Orang muslim haram bagi muslim yang lainnya. Damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bagaimana hal tersebut disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sebuah komunitas muslim yang mereka saling menghormati, saling menjaga, saling membela kebenaran. Ya. Ini yang telah ditanamkan oleh Islam semenjak zaman dahulu. Ya. Maka dari itu jangan kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan, menggapai keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Ya. Jangan menggunakan segala cara untuk menggapai apa yang kita inginkan. Untuk menggapai dunia ini. Ya, waliyadu billah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa an Itban bin Malik radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil al-mashhur. Dalam hadis beliau yang panjang dan hadis ini masyhur. Ya. Kata beliau, kata Itban radhiyallahu anhu, qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat. Faqal, "Aina Malik ibnu Duhsyum?" Ya, ketika itu beliau tentu sebelum sholatnya beliau bertanya, mana Malik bin Duhsyum? Ya, karena dia tidak kelihatan ya di masjid. Faqala rajulun, dzalika munafiqun la yuhibbu Allah wa la rasulahu. Maka seseorang langsung menyahut, ya, menjawab pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau bertanya, mana Malik bin Duhsyum? Seorang mengatakan, dzalika munafiqun. Ya, orang menjawab, bahwa dia orang itu adalah munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Dia orang yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar ucapan orang ini, ya, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqul dzalika, jangan kamu ucapkan kalimat itu. Ya, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah, tidakkah engkau melihat dia bahwa dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia hanya mengharapkan wajah Allah ketika mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan bagi atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Ya bataghi bidzalika wajh Allah. Yang mana dia ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia hanya mengharapkan wajah Allah. Bukan nifak. Nah, hadis ini ya menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau adalah selalu bertanya tentang para sahabatnya. Pernah suatu ketika beliau tidak melihat Abu Hurairah. Beliau bertanya, di mana Abu Hurairah? Kemudian dalam hadis ini Beliau tidak melihat Malik bin Dukhshum. Maka beliau bertanya, di mana Malik bin Dukhshum? Ya, jadi seorang pemimpin, seorang guru, seorang alim, dia mencermati murid-muridnya. Ya, dia mencermati rakyatnya. Kalau dia seorang pemimpin, ya. Ini diantara perilaku yang dicontohkan oleh manusia terbaik dan termulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berbicara, ya, agar berhati-hati, apalagi dalam hal berkaitan dan kehormatan seorang muslim. Karena orang ini langsung menjawab bahwa dia adalah seorang munafik dan dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini satu vonis yang tidak ringan, vonis yang berat yang diberikan oleh orang ini kepada Malik bin Dukhshum yang ketika itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Malik bin Dukhshum orangnya seorang munafik. Orang munafik. Nah, dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Ini sesuatu yang berat. Sesuatu yang tidak ringan diucapkan oleh seorang muslim. Makanya langsung dibantah dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau langsung membantah dan beliau mengingatkan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini. Nah, ini juga menunjukkan bahwa tatkala kita mendengar seseorang membicarakan tentang orang lain yang mana apa yang dibicarakan itu tidak benar, tidak ada pada orang itu, maka merupakan kewajiban kita untuk membela orang tersebut, ya, dan membantah orang yang mengatakan perkataannya tentang orang itu. Harus membantah, menyanggah. Jangan kita biarkan. Kecuali kalau kita tidak mampu untuk membantah, maka kita keluar meninggalkan majelis tersebut. Ya, tuduhan seorang munafik itu tidak mudah. Masalah nifak adalah yaitu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan Islam. Itu orang munafik. Dia menampakkan bahwa dia seorang muslim, tetapi dalam hatinya dia benci kepada Islam. Maka hukum ini berat. Ya. Oleh karena itu seorang muslim, dia menghukumi seseorang sesuai dengan lahirnya. Sesuai dengan yang tampak pada diri orang itu. Kita jangan menghukumi hati-hati manusia. Ya. Meskipun terkadang memang dari ucapan, dari perbuatan, itu bisa terbaca, ya, apa yang di hati seseorang dari ucapannya. Karena apa? Hati itu ibarat bejana, ya. Lisan itu tempat keluarnya isi bejana itu, ya. Tempat dimunculkannya isi bejana itu. Nah, namun secara umum, seorang muslim mempunyai kewajiban menghukumi seseorang sesuai dengan lahirnya, zahirnya. Adapun dalam masalah hati, kita tidak mengetahui. Nah, ketika Rasulullah mendengar ucapan orang tersebut bahwa Malik ibnu Dukhshum seorang munafik, ya, dan dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, maka Nabi alaihi salatu wassalam langsung mengingatkan orang itu. Ya. La taqul dzalika. Jangan kamu ucapkan kalimat itu. Ya. Jangan kamu ucapkan kalimat tersebut. Ya. Kemudian beliau menyebutkan secara lahirnya orang ini yang dituduh orang itu munafik, dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Ala tara Qad qala la ilaha illallah. Tidakkah kau melihat dia orang ini yang kamu mengatakan dia itu munafik, yang kamu mengatakan dia tidak cinta pada Allah dan Rasulnya, bahwa dia adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yuridu bidzalika wajh Allah. Dan ucapannya itu dia tidak lain melainkan yang dia inginkan hanya wajah Allah. Dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia mengakui bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan, menyebutkan fadilah, keutamaan orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Ya, dan dia mengakui dengan hatinya kalimat tauhid itu mukhlis karena Allah Ta'ala, Allah mengharamkan dia atas api neraka. Wa inna Allah qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan sungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka, atau Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yang ketika dia mengucapkan kalimat tauhid itu tiada lain yang diinginkannya kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan pengakuan akan keesaan Allah oleh seorang mukmin yang dia ikhlas dalam mengucapkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengharamkan atasnya api neraka. Ya, Allah mengharamkan baginya api neraka karena dia telah bertauhid yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu fi hadithi at-tawil fi qissati taubatihi. Hadis dari Ka'ab bin Malik dalam hadisnya yang panjang ketika beliau mengisahkan tentang taubatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena beliau salah seorang yang tidak mengikuti perang Tabuk. Kemudian beliau dan dua temannya diboikot oleh Rasulullah SAW dan kaum mukminin, sehingga Ka'ab bin Malik betul-betul sedih, ya, tentang musibah yang menimpa dirinya. Beliau menyesali perbuatannya. Nah, dalam kisah ini, ketika Nabi SAW telah sampai di Tabuk, ya, dalam perjalanan beliau bersama kaum mukminin, bersama para mujahidun dari kalangan sahabat, ya, sampai di Tabuk, beliau bertanya, ya, beliau, ya, ketika dalam keadaan duduk di tengah para sahabat beliau, ya, beliau bertanya kepada mereka, ma fa'ala Ka'ab ibn Malik, apa yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik, yani kok dia tidak ikut dalam peperangan ini, kok dia tidak kelihatan, ya, sedang kerja apa dia di kota Madinah. Faqala rajulun min Bani Salimah, maka ada seorang dari Bani Salimah, dia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW tentang Ka'ab bin Malik. Kata dia, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habasahu burdah wa nawru ila itfai. Wahai Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu dihalangi oleh karena kekayaannya. Ya, artinya bahwa dia sebetulnya dia tidak ada halangan untuk datang ikut berperang, tapi karena dia menjaga hartanya, ya, dia memantau melihat hartanya. Ketika itu kata Ka'ab bin Malik, musim berbuahnya kurma, matangnya kurma. Ya, kata Ka'ab bin Malik mengakui bahwa dia tidak mengikuti perang itu tanpa sebab. Nah, jadi ketika Rasulullah SAW bertanya, mana Ka'ab? Apa yang dikerjakan Ka'ab di Madinah? Kok tidak kelihatan dia? Nah, orang tadi menjawab, wahai Rasulullah, habasahu burdah والنظر في إطفي. Jadi orang ini sedang menjaga hartanya dan dia kagum dengan dirinya sehingga dia tidak mau ikut peperangan. Mendengar ucapan orang ini terhadap Ka'ab bin Malik, ya. Faqala Rasulullah faqala lahu Mu'ad ibn Jabalin radhiyallahu an. Maka Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu langsung menjawab kepada orang itu. Ya, membantah orang itu. Bisa ma qulta. Alangkah buruknya apa yang kau ucapkan. Wallahi ya Rasulullah, kata Mu'ad bin Jabal, demi Allah wahai Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Demi Allah, kami tidak mengetahui tentang Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah seorang yang baik. Ya. Pasal kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian mengambil sikap diam. Ya. Dari apa yang diucapkan oleh Mu'ad bin Jabal. Nah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pembelaan seorang muslim pada saudaranya. Jika dia tahu betul bahwa saudaranya itu adalah orang baik dan dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan, apa yang dibicarakan, dia ternyata bersih dari itu semuanya, maka seorang yang mengetahuinya dia wajib untuk membela kehormatan orang tersebut. Ya, dia wajib untuk membela kehormatan orang tersebut. Jadi intinya apa yang terjadi, ya, di sini kita melihat bahwa Mu'ad bin Jabal dia membela Ka'ab bin Malik, ya, dari apa yang dituduhkan oleh orang tadi. Oh, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang karena apa? Dia menjaga hartanya, dia kagum dengan dirinya. Langsung dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal, ya, bahwa bi'sama kulta, alangkah buruknya tuduhan. Jadi terhadap Ka'ab, alangkah jeleknya ucapanmu kepada atau tentang Ka'ab bin Malik. Lalu dia bersumpah, wallahi ya Rasulullah. Sumpahin untuk mentakid, untuk menguatkan satu pembicaraan. Meskipun tidak diminta bersumpah, tapi untuk menguatkan perkataannya, statementnya, Mu'ad mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wa Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khairan. Kami tidak tahu tentang Ka'ab bin Malik kecuali dia adalah seorang yang baik. Yani tidak seperti apa yang dituduhkan oleh orang ini. Maka Rasulullah kemudian mengambil sikap diam. Beliau tidak melanjutkan. Baik, kemudian kita melanjutkan pembahasan tentang babu ma yubahu minal ghibati. Bab tentang hal-hal yang dibolehkan ghibah padanya. Jadi pada asalnya hukum asal ghibah itu haram. Tidak dibolehkan. Ya, hukum asal riba, ngerasani orang, membicarakan keburukan orang, ya, ini semua pada dasarnya hukum asalnya adalah haram. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ada hal-hal yang merupakan pengecualian. Nah, ini yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Beliau menyebutkan di sini ada 6 poin, ya, pengecualian bagi riba itu, ya. Artinya boleh riba dalam 6 poin ini. Adapun selain ini tidak dibenarkan. Ya. Kata beliau rahimahullah taala, "I'lam anna al-ghibata tubahu li ghoradin sahih." Ketahuilah bahwasanya riba itu dibolehkan untuk tujuan yang benar syar'i. Dan tujuan syar'i. Artinya dibenarkan oleh syariat. Yang mana la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Yang mana tidak mungkin sampai kepada hal tersebut untuk mewujudkan maksud tersebut kecuali dengan ghibah. Maka tatkala itu dibolehkan. Ya, tatkala itu dibolehkan untuk suatu tujuan yang benar, satu hal yang benar. Ya, kita tidak mungkin sampai kepada hal yang benar itu kecuali dengan riba. Di sini disebutkan ada wa huwa sittatu abwabin. Ya, dan hal yang dibolehkan dalam ghibah itu ada enam sebab, ya, sittatu asbabin. Ada enam sebab. As-sababul awwalu, yang pertama, at-tadhallumu, seorang yang dia itu terzalimi, ya. Fayajuz lil madhlumi an yatadhallama ila sultan wal qadhi wa ghairihima. Maka boleh bagi seorang yang terzalimi tersebut untuk dia menyampaikan hal itu kepada penguasa atau kepada hakim, ya, mimban lahu wilayah, ya, atau kepada orang yang memang dia mempunyai wewenang dalam hal tersebut, atau dia mempunyai kekuasaan au qudratun ala insafihi min zalimihi, atau dia orang mempunyai kemampuan untuk yakni mendudukkan masalahnya, ya, terhadap orang yang berbuat zalim tadi, ya. Misalnya, ya, orang yang melaporkan kepada hakim, kepada qadhi, kepada sultan, dia mengatakan dzalamani fulanun bikadza wa kadza, ya, aku dizalimi oleh si fulan dan begini dan begitu. Ini ghibah sebetulnya, ya, ghibah, tapi ghibah yang dibolehkan, ya, karena dia merasa terzalimi, ya, dan dia punya hak membela diri, ya, maka dia boleh melaporkan kepada qadhi, hakim, atau orang yang pihak yang berwenang tentang kezaliman yang menimpa di dirinya oleh orang yang mendzaliminya. Yang termasuk yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar, dalam rangka upaya untuk mengingkari suatu kemungkaran, ya. Waraddil ma'asi ila shawab, ya, waraddil 'asi ila shawab, dan dalam rangka upaya untuk mengembalikan pelaku maksiat kepada yang benar. Ini boleh ghibah terhadap orang yang melakukan maksiat tersebut. Fa yaqulu liman yarju qudratahu ala izalatil munkar, maka dia orang yang tahu tentang kemaksiatan itu, dia boleh menyampaikan kepada pihak yang berwenang, dan dia yakin bahwa atau mantap bahwa kalau dia sampaikan masalah ini kepada pihak tersebut, ini bisa mengingkari kemungkaran itu. Ya, misalnya dia mengatakan, dan bukti tentunya, fulanun ya'malu kadza. Ya, dia melaporkan kepada pihak yang berwenang, yang mempunyai kekuasaan, yang mampu dan bisa merubah kemungkaran, bahwa fulan melakukan ini dan itu. Misalnya dia melihat ada orang yang bermaksiat dalam bentuk misalnya minum minuman keras atau memakai obat-obat terlarang, ya, misalnya, ya, maka dia boleh melapor kepada yang berwenang bahwa si fulan itu loh lagi makai, tempatnya di sini misalnya atau di situ. Nah, ini boleh, ya. Yang dengan demikian nanti mereka yang berwenang itu bisa mencegah orang itu, mengingatkan orang tersebut, ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Makanya di sini kita melihat bahwa jika ada kemungkaran di satu kampung misalnya, ya, dan seorang tidak mampu merubah kemungkaran itu, dan mereka mungkin melakukan yang sembunyi, ya, ada beberapa orang di satu tempat, satu rumah. Nah, maka orang yang tahu betul kemungkaran tersebut, dia berhak untuk melaporkan kepada, misalnya kepada RT atau kepada RW, ya, bahwa di rumah ini ada kemungkaran, ya, pelakunya A, B, C, D misalnya. Nah, ini dia berhak untuk menyampaikan. Dalam rangka apa? Mereka ingatkan, ya, kepada para pelaku kemungkaran tersebut. Mereka ingatkan, mereka nasihati, ya, karena mereka pihak yang berwenang. Kemudian yang ketiga, asal itu, yaitu yang dibolehkan riba itu, al-istifta, untuk meminta fatwa, ya, untuk meminta fatwa kepada seorang mufti, ya, Misalnya ada anak yang dia dizalimi oleh orang tuanya. Tidak diberikan misalnya hak dia dari misalnya uang sekolah atau yang lainnya yang menjadi haknya. Maka anak ini boleh melapor. Boleh mengatakan kepada seorang yang dia meminta fatwa dari orang itu bahwa zalamani abi, aku dizalimi oleh ayahku. Dia berbuat begini dan begitu. Ya. Au akhi, atau saudaraku, dan seterusnya. Jadi dia boleh menyebutkan tentang kezaliman yang dilakukan kepadanya untuk meminta fatwa. Ya, apa fatwanya? Dan bagaimana cara agar aku bisa mendapatkan hakku, terbebas dari kezaliman orang tersebut. Nah, jadi ini termasuk hal yang dibolehkan untuk meminta fatwa, ya, meminta fatwa kepada seorang alim. Kemudian yang keempat yang dibolehkan ghibah, tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatuhum, ya, yaitu untuk mengingatkan kaum muslimin dari keburukan, dari kejahatan orang-orang tertentu, dan dalam rangka menasihati orang atau kaum muslimin. Wa dzalika min wujuh, dan ini bisa dalam beberapa contoh, dalam beberapa bentuk. Misalnya minha jarhu al majruhin min arruat wasyuhud, contoh yang nyata yang sudah berlaku, yaitu para ulama-ulama ahli hadis yang mereka orang-orang terpercaya, mereka menyebutkan tentang para perawi hadis, ya. Makanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang sahih, ada yang dhaif misalnya, ya, bahkan ada yang palsu. Nah, mengapa diketahui bahwa ini sahih, ini dhaif, lemah, ini palsu? Karena itu terbongkar dari para periwayat hadis itu. Ya. Maka para ulama menyebutkan, ulan ini begini, ulan yang meriwayatkan hadis ini begitu, ya, orangnya begini dan begitu. Ini termasuk ghibah. Tetapi apa? Dalam rangka menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan menjaga kesahihan apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam rangka menjelaskan tentang suatu hadis yang dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata itu bukan hadis Rasulullah. Dan dalam rangka menjaga atau menasihati kaum muslimin agar mereka mengambil misalnya hadis-hadis yang sahih dan meninggalkan hadis-hadis yang dhaif atau yang palsu. Nah, ini dia menyebutkan perihal para periwayat hadis. Ini termasuk ghibah. Bahkan ditulis seumur hidup, seumur zaman ini, ya, pulan baik orangnya, pulan bisa dipercaya, pulan orangnya lemah, pulan orangnya pernah dusta, pulan orangnya begini dan begitu. Itu semua ada dalam kitab-kitab rijal, dalam kitab-kitab para ulama tentang para periwayat hadis. Ini termasuk hal yang dibolehkan dalam rangka menjaga agama Allah, menisati kaum muslimin dari hal-hal yang bisa, ya, merusak agama mereka, akidah mereka. Kemudian juga hal ini kata Imam An-Nawawi, wa dzalika jaizun bi ijma'il muslimin. Hal ini boleh dengan kesepakatan kaum muslimin, bahkan bal wajibun lil hajati. Bahkan dalam keadaan tertentu menjadi wajib untuk membuka, menyingkap tentang para periwayat hadis itu atau para saksi. Jadi para saksi syuhud, ya, ada saksi yang dia pendusta, saksi ini begini dan begitu, ya, supaya tidak dipercaya persaksiannya karena dia pernah dusta, pernah ini dan itu. Nah, ini hal yang dibolehkan. Kemudian minhad, contoh yang lain ini yang termasuk bagian dari nasihat kepada kaum muslimin, al musyawaratu fi musaharati insan, Ini ketika seorang diminta musyawarah. Karena misalnya anak perempuannya dipinang oleh seseorang. Ya, oleh seorang laki-laki. Datang meminang anak perempuannya. Ya. Kemudian dia musyawarah dengan seseorang. Ya. Ya fulan, anak perempuan saya diminta oleh si fulan. Ya apa menurut kamu? Apa kamu tahu tentang sesuatu tentang orang ini? Baik atau tidak? Nah, si orang yang ditanya tadi itu, dia ternyata tahu sesuatu. Dia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh ayah wanita yang dipinang itu. Ya. Ini sebelum menerima. Dia tahu bahwa orang ini misalnya, oh si fulan itu, ya, dia jarang sholat subuh misalnya. Ya. Jarang sholat subuh misalnya. Ini termasuk aib. Karena memang tidak sepatutnya seorang wanita kawin dengan suami yang tidak sholat. Ya. Dan ini perbuatan yang sangat tercela, dosa besar. Setelah syirik pada Allah Ta'ala adalah meninggalkan sholat lima waktu. Ya, atau sebagian dari sholat-sholat lima waktu itu. Maka dia boleh memberitahukan pada ayah wanita itu, ya, saya ini tahu tentang dia, orangnya jarang atau sholat subuh. Misalnya demikian. Ya, nanti dia putuskan. Memberitahukan bahwa orang ini jarang sholat subuh, itu termasuk ghibah. Tapi untuk dalam rangka menasihati orang ini. Karena nanti anak perempuannya dapat suami yang tidak sholat. Ya. Dan itu salah satu sebab kehancuran rumah tangga karena ada di antara suami atau istri yang meninggalkan sholat. Ya. Atau misalnya dia mengetahui bahwa anak laki-laki yang meminang anak perempuan itu orang yang memakai, ya, memakai obat terlarang misalnya. Tapi tidak kelihatan. Tapi dia tahu dari sumber-sumber yang betul bisa dipercaya bahwa orang anak laki-laki ini memakai sesuatu. Maka dia boleh memberi nasihat kepada orang tua dari anak perempuan ini, ya, bahwa bulan itu memakai obat. Sehingga dia kemudian bisa menolak pinangan laki-laki itu. Ini termasuk hal yang dibolehkan. Tapi sebatasnya tidak boleh ditambah-tambahi. Ya. Misalnya si laki-laki itu dia pemakai obat terlarang. Itu ditambahi sama yang dimintai nasihat. Oh, dia itu pemakai. Dia itu minum khamar dan seterusnya. Nah, ini tidak dibenarkan. Cukup apa yang diketahui, itu yang disampaikan. Jangan menambahi, jangan mengurangi. Termasuk dalam hal berkaitan dengan disebutkan sini musyarakah au ida dalam penitipan atau dalam satu syarikat, ya, ada orang minta bersyarikat dengan kita dalam hal misalnya perniagaan dan kita tidak kenal orang ini secara dekat, ya, namun ada orang yang pernah bermuamalah dengan dia, ya, dan orang ini yang minta kita bersyarikat dengannya, ya, maka kemudian kita bertanya pada orang yang sudah pernah punya pengalaman dengan muamalah dengan orang itu. Gimana pendapat kamu, si fulan ini? Dia meminta saya untuk kita bersyarikat dalam berniaga ini dan itu. Nah, nanti dinasihati orang itu. Oh, jangan. Ya. Saya sudah pernah muamalah dengan orang ini. Ya. Bahwa orang ini tidak jujur misalnya. Nah, itu hal yang dibolehkan. Dalam rangka nasihat tadi. Atau dalam hal penitipan, dalam hal muamalah, dan yang lainnya. Ya, dan yang lainnya, yang intinya adalah untuk nasihat. Namun, seorang yang menyampaikan tentang orang yang dibicarakan itu, dia harus betul-betul niatnya benar. Ya, bukan untuk menjelek-jelekkan orang itu. Tapi niatnya betul-betul untuk menasihati orang yang mengajak dia bermusyawarah. Orang yang bertanya kepadanya. Jadi harus ikhlas dalam menjelaskan tentang orang yang ditanyakan. Ya, selama dia tahu tentang orang itu, beritahukanlah. Ya, dan tidak mesti dia harus sebarkan. Ya, yang mengetahui ya cukup dia. Orang tua atau orang yang akan bermuamalah tersebut, dia cukup dia yang tahu. Tidak usah disebarkan kepada yang lainnya. Kemudian, termasuk hal yang dibolehkan ghibah dalam bab ini juga, minha idza ra'a mutafaqqihan yataraddadu ila mubtadi ya au fasiqin ya'khudhu anhu al-ilm. Misalnya ada orang yang melihat seorang yang talibul ilim, orang ini nuntut ilmu, dia belajar ilmu dari seseorang, tapi orang yang diambil ilmunya itu ternyata mubtadi dari ahlul bidah. Ya. Maka dia nasihati orang ini. Kamu jangan ambil ilmu pada orang itu. Karena orang ini pelaku bidah. Atau orang itu fasid. Ya. Maka dia ingatkan. Jangan kamu ambil ilmu dari orang ini. Karena orangnya fasik. Ya. Karena apa? Bahaya. Kamu bisa jadi berdampak. Terkena dari akibat orang ini. Ya. Karena bagaimanapun pada umumnya, ya, al-mubtadi, dia kalau mengajarkan muridnya selalu memasukkan racunnya ke dalam diri muridnya. Masukkan bid'ahnya ke dalam muridnya. Ya, maka dari itu ahlu sunnah wal jamaah, ya, dalam metode mereka dalam menuntut ilmu, mengambil ilmu, ya, tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Karena dikhawatirkan akan keracunan. Ya, keracunan bid'ahnya orang guru tersebut. Kemudian juga di antara yang disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi, ya, saya lanjutkan. Al-khamis poin kelima, ya. An yakuna mujahiran bi nafsihi bi fisqihi aw bid'atihi. Kal mujahir bi syurbil khamr wa musadarati an-nas wa akhdhil maks wa jibayat al-amwal zulman wa tawalli al-umur al-batina. Ya, al-batila. Ya, fayajuz dzikruhu bima yujahiru bihi. Poin kelima, seorang boleh ghibah terhadap orang yang dia itu kalau berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kefasikan itu dengan terang-terangan. Dia tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Atau orang melakukan bid'ah juga dengan terang-terangan. Ya. Kal mujahir bi syurbil khamr. Seperti orang yang dia kalau minum khamr itu terang-terangan depan orang. Ya, maka kita boleh ghibah. Oh, si fulan itu orangnya kalau minum minuman keras, ya, dia adalah orang peminum. Karena dia tidak menyembunyikan perbuatan maksiatnya. Ya, tapi dia secara terang-terangan dia melakukan hal tersebut. Atau juga orang yang bisanya itu yaitu mengumpulkan harta dari manusia dengan cara yang tidak benar. Ya. Karena kezalimannya, dia ingin mengambil harta orang lain. Misalnya dengan menipu, ya, dengan mengelabui, dan itu terkenal orang itu. Maka kita boleh mengingatkan. Atau ada orang yang ketika berhutang tidak pernah bayar hutangnya. Ya. Kemudian dia minta piutang kepada seorang. Ya. Maka ada orang beritahukan, jangan kamu berikan utang kepada orang itu. Dan dia tidak pernah bayar hutangnya. Padahal dia mampu membayarnya. Ini termasuk hal yang dibolehkan. Atau akhdul maks. Mengambil pungutan-pungutan liar. Ya, ada orang yang selalu mengambil pungutan liar. Yang tidak resmi. Ya, itu berbahaya. Hanya untuk mengambil, memperkaya diri. Ini pun boleh ghibah tentang orang tersebut. Ya. Kamu hati-hati kalau pegawai ini yang datang, ya, minta ini dan itu, jangan, ya. Dia itu orangnya ngambil, ya, secara, ya, zalim. Dia mengambil pajak, mengambil apa namanya, mengumpulkan harta orang lain, ya, untuk kepentingan di dirinya. Ya. Kemudian wajibat amwal zulman, termasuk, ya, memungut harta manusia dengan cara kezaliman. Atau seorang pemimpin, ya, dia memimpin suatu hal yang batil. Maka ini semua termasuk yang dibolehkan untuk membicarakan atau ghibah terhadap mereka. Terutama kalau mereka ada orang yang minta nasihat pada kita. Ya, wajib menyebutkan. Ya. Wajib memberitahukan. Kemudian yang keenam, dari perkataan Imam Nawawi rahimahullah tentang hal-hal yang dibolehkan ghibah adalah at-ta'rif. Untuk mengenalkan seseorang. Ya. Misalnya ada orang, dia itu pincang. Ya. Ya, seorang ini pincang. Ada orang namanya siapalah misalnya, di satu tempat, satu desa, ada nama Fulan, empat orang. Ya. Jadi ada orang bernama Fulan, itu ada empat orang. Ya. Nah, salah satu dari empat orang Fulan ini ada yang pincang. Sementara kita berbicara dengan seseorang di tempat itu. Amanat tadi sudah saya berikan kepada Fulan. Loh, ini ada empat orang Fulan di tempat ini. Fulan yang mana yang kamu maksud ini? Nah, maka boleh seorang mengatakan Fulan yang pincang itu. Ya. Fulan yang pincang itu. Nah, ini dibolehkan. Ya, dalam rangka untuk mengetahui siapa di antara Fulan yang dimaksud ini. Dari empat orang Fulan yang ada di desa itu. Oh, ternyata ini maksud Fulan yang pincang. Ini untuk sebagai tanda alamat orang itu, maka boleh seorang menyebutkan bahwa ya saya telah berikan amanah itu kepada Fulan yang pincang. Ya, itu dibolehkan. Atau misalnya yang buta, ya al-a'ma, saya telah berikan amanah itu kepada si Fulan yang buta. Ya, ini dibolehkan untuk mengenalkan siapa di antara Fulan-Fulan itu. Dengan ciri yang ada pada tubuh mereka. Atau orang yang misalnya ahwal. Ahwal itu mata juling. Ya. Oh, si Fulan yang maaf matanya juling. Misalnya gitu. Itu dibolehkan. Jadi kalau membicarakan atau menyebut nama seorang. Ya, yang dia itu memang untuk kita ketahui siapa yang dimaksud. Ya. Sementara di situ ada beberapa orang yang namanya sama. Maka kita boleh memberikan ciri dari orang itu. Kalau misalnya dia pincang, oh si Fulan yang pincang. Kalau dia buta, oh si Fulan yang buta. Ya, dan seterusnya. Ini termasuk hal yang dibolehkan. Jadi itu perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, 6 poin tentang hal-hal yang dibolehkan dalam hal berkaitan dengan ghibah. Adapun hadis-hadis Rasulullah SAW yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, ya, hadis yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, An-Nawawi rahimahullah berkata, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, Anna rajulan ista'dhana 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk masuk ke rumahnya. Ya, ke rumah beliau. Jadi orang itu datang ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW. Ketika dia minta izin masuk ke rumah Rasulullah SAW, faqal, maka kata Rasulullah SAW, idzanu lahu, izinkan dia tuh masuk. Bi'sa akhul ashirati. Kata beliau, orang ini orang yang jelek di keluarganya. Ya, orang yang jelek di keluarganya. Hadis ini muttafaqun alaih. Keluarga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dan dalam hadis ini kita melihat ya bahwa Ar-Rasul alaihi wasallam menyebutkan tentang orang ini karena dia orang ini jelek. Tidak baik di keluarganya. Ya, tidak baik di keluarganya. Dan ini masyhur. Sudah dikenal. Makanya sampai kepada Rasulullah SAW bahwa orang ini tidak baik. Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil. Fi jawazi ghibati ahli al-fasad wa ahli al-raib. Dan Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dasar dalil tentang bolehnya ghibah terhadap ahlul fasad, terhadap orang yang tidak baik, yang rusak, dan orang yang meragukan, ya, itu boleh. Nah, namun dalam hadis ini, ya, di dalam hadis ini terdapat satu adab yang ilmu dan adab. Karena Nabi Alaihissalam ketika beliau mengatakan orang ini, ya, bahwa dia adalah bi'sa'ul asyirah, orang ini orang yang jelek di keluarganya, ketika orang itu masuk, beliau menyambut dengan baik, ya, beliau menyambut dengan baik. Maka kemudian ditanya oleh Ummul Mukminin, oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, wahai Rasulullah, qulta alladhi qulta. Wahai Rasulullah, engkau telah mengucapkan apa yang engkau ucapkan. Ketika orang itu minta izin, engkau mengatakan orang ini orang yang paling jelek di keluarganya. Tsumma alanta lahul kalam. Tapi kemudian ketika orang itu masuk, bertemu dengan engkau, engkau yakni dalam berbicara, engkau lunakkan pembicaraan dengan orang ini. Ya. Ini pertanyaan Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, maka Nabi sallam menjawab, ya. Apa alasan beliau? Ketika orang itu minta izin, beliau mengatakan, orang ini orang yang jelek di keluarganya. Setelah orang itu masuk, bertemu dengan beliau, beliau berbicara dengan adab yang mulia. Nah, ini yang ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, "Ai Aisyah. Wahai Aisyah." Ya. Inna syarrun nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling jelek itu adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia, ditinggalkan oleh orang banyak karena khawatir, karena takut lisannya. Ya. Karena takut lisannya. Lisannya tidak baik. Dia tinggal oleh manusia. Ini ada orang paling jelek. Ya. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang ditinggalkan oleh manusia karena mulutnya, karena lisannya, ya, karena kekejian lisannya, berarti itu orang paling jelek. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Inna syarrun nasi man tarakahun nas. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia, orang yang ditinggalkan oleh manusia, ittiqa'a fuhsyihi. Karena khawatir, karena takut lisannya. Kekejian lisannya. Ini yang pertama. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, ketika Aisyah bertanya kepada beliau, ya, tentang yang ditanyakan tadi, ya, kenapa engkau kok melunak, ya, berbicara dengan orang itu. Qal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, wa Aisyah. Mata ahittini fahishan. Wa Aisyah, sejak kapan engkau tahu bahwa aku Muhammad lisannya tidak bagus? Inna syarran nasi indallahi, ya, manzilatan yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek di sisi Allah kedudukannya di hari kiamat kala adalah man tarakahun nasu ittiqa syarrihi. Orang yang ditinggalkan oleh manusia karena khawatir lisannya. Karena khawatir lisannya. Jadi pelajaran besar diambil dari hadis ini, ya, bahwa Rasul SAW orang yang menjaga adab dengan manusia, karena beliau memang seorang yang berakhlak mulia, dan Allah telah memuji beliau dalam hadis dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan, memberi pelajaran kepada kita bolehnya menyebut tentang para perusak, tentang kerusakan mereka. Ya. boleh mengingatkan manusia dari para perusak atau menyebutkan mereka para perusak itu, dan ini tidak termasuk riba. Supaya manusia tak tahu dan takut akan bahaya bahaya mereka. Ya. Kemudian bahwa orang yang berbuat keburukan atau kemaksiatan atau kefasikan dengan terang-terangan, maka ketika menyebut mereka itu tidak termasuk ghibah yang tercela. Karena ini tidak berangka mengingatkan manusia dari bahaya mereka. Ya, tapi tetap harus pada batasnya. Tidak boleh berlebihan sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita ya tentang manusia itu terkadang dikenal oleh satu perilaku yang ada pada orang itu. Ya. Kalau dia berperilaku baik, lisannya baik, ya, maka dia dikenal dengan orang ini baik. Tapi terkadang ada orang juga yang dikenal ya justru kekejian lisannya. Ya, sehingga orang takut dari orang ini. Ya. Begitu muncul orang itu kadang-kadang langsung dibilang hati-hati loh ini. Ini mulutnya tidak bagus orang ini. Karena sudah dikenal orang ini mulutnya tidak bagus. Maka marilah kita menjaga diri kita dan kehormatan diri kita. Ya, apalagi thalibul ilm. Ya. Hati-hati. Dan sampai menjadi orang yang mulutnya naudzubillah lebih buruk dari sampah. Ya, naudzubillah. Ya, apalagi kalau ada orang aku dai. Mulutnya tidak bisa dijaga. Lisannya panjang, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Dan orang-orang seperti ini, ya tidak perlu diambil ilmunya. Tidak perlu diambil ilmunya. Karena khawatir lisannya orang ini bahaya. Ya, oleh karena itu, apalagi seorang punya ilmu, ya, orang muslim, muslimah, yang sudah belajar, sudah ngaji, hati-hatilah terhadap lisan ini. Dan sampai kita dikenal dengan orang ini mulutnya tidak bagus. Orang ini mulutnya kotor. Orang ini mulutnya keji. Ya, naudzubillah, jangan sampai. Ya, ini mudah-mudahan Allah melindungi kita dan itu semuanya. Semoga Allah menjaga seluruh anggota badan kita, ya, khususnya lisan kita ini dari ucapan-ucapan yang keji, yang kotor, yang tidak sepatutnya diucapkan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza. Insyaallah sampai di sini kajian kita dan hadis-hadis berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarok Bamu Alim LCMHI Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Riyadus Solihin di kesempatan pagi hari ini. Dan kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita coba angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari Bu Indah di Bekasi. Afwan Ustadz, mau bertanya, bagaimana jika kita sedang konsultasi tentang pekerjaan seseorang Ustadz dengan menceritakan hasil pekerjaannya? Apakah ini termasuk ghibah Ustadz? Syukron wa jazakallahu khairan. Tafadol Ustadz.
Wallahu a'lam dari apa yang ditanyakan tadi, karena ini mengandung maslahat untuk kebaikan misalnya satu perusahaan, kebaikan satu institusi, ya, maka ketika bertanya tentang seseorang ini insyaallah termasuk yang dibolehkan, tapi semua tetap pada batasnya, ya, tetap pada batasannya, tidak boleh melampaui batas, ya, cukup seperlunya, ya, ada informasi seperlunya tentang orang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita berikutnya akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Aryani di Majalengka.
Baik, silakan.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan seorang wanita yang tidak memakai kerudung, lalu amalan semisalnya sholat dan puasa, apa itu diterima Ustadz? Ini ada titipan pertanyaan bagi suami tersebut, suaminya udah menasihati, tapi tetap saja sang istri tidak mau memakai kerudung, Ustadz.
Baik.
Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustadz.
Baik, tentang yang ditanyakan tadi ini adalah dua hal yang berbeda. Artinya begini, ketika seorang tidak memakai jilbab, seorang wanita tidak memakai jilbab, ya tentu ini dosa, ya. Ini dosa, ya. Sementara dia misalnya ketika datang waktu sholat wajib, dia sholat pada waktunya, ya dia menutup, yani tentu dalam sholat ya menutup auratnya sesuai dengan tuntunan. Ini dua hal yang berbeda, ya. Jadi tidak bisa disatukan dua hal ini. Di satu sisi dia dosa karena membuka auratnya, tapi dia adalah orang yang juga melaksanakan kewajibannya dalam masalah sholat. Nah, kewajiban seperti yang ditanyakan tadi atau suami, ya, itu terus mengingatkan kepada istri ini. Karena insya Allah masih ada kebaikan pada wanita tersebut, ya. Terlihat dari mana orangnya sholat, dia tidak meninggalkan sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, masih ada titik-titik kebaikan pada orang ini, ya. Maka kewajiban suami adalah untuk terus menasihati dengan cara yang baik, ya, dengan bagaimana menyadarkan beliau supaya sadar. Kadang-kadang butuh waktu, ya, butuh waktu sebulan, dua bulan, ya, lebih dari itu atau kurang dari itu. Maka di sini pentingnya peran seorang suami atau orang tua kepada anak-anak mereka yang masih membuka jilbab mereka. Jadi ingatkan dengan cara yang baik. Kemudian didoakan, semoga Allah berikan hidayah, semoga Allah membuka hatinya untuk menutup auratnya, ya. Jadi ketika wanita ini sholat dan dia puasa, ini masih ada kebaikan pada wanita tersebut, ya. Walaupun dia mungkin berbuat dosa dan membuka auratnya, ya. Jadi kita harus dengan sabar mendidik, membina mereka, ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya masih kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Baik, silakan.
Barakallahu fiik, Ustaz. Awalnya, Ustaz, di luar tema, di masjid yang biasa tempat anak sholat lima waktu, pada sholat maghrib, Ustaz, imamnya itu membaca kunut witir. Disambung dengan kunut apa itu saya tidak paham. Jadi yang anak tanyakan, apakah anak mengangkat tangan ketika imam itu membaca kunut witir, padahal itu sholat maghrib, Ustaz. Mohon nasihatnya. Sekian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Ustaz.
Baik, yang ditanyakan tadi ini kita pun tidak tahu kunut apa yang dibaca. Kalau dikatakan itu kunut witir, ya, maka kunut witir tidak dibaca di saat maghrib. Kunut witir dibaca di saat sholat witir, pada rakaat terakhir. Ya, ada khilaf di antara ulama. Apakah dibaca sesudah ruku atau sebelum ruku? Itu ada khilaf. Ada yang mengatakan dibaca sebelum ruku, ada yang mengatakan dibaca sesudah ruku, pada rakaat terakhir dari sholat witir. Kalau dia beranggapan, ya, bahwa karena sholat maghrib ini adalah ibaratnya sholat witir karena tiga rakaat, maka dia membaca kunut, maka ini termasuk bid'ah. Karena Nabi SAW tidak pernah membaca kunut maghrib, ya, kunut saat maghrib. Ada riwayat walaupun itu dhaif, ya, ada riwayat walaupun itu dhaif yang ada kunut subuh, ya, dan itu madhab yang banyak berlaku di negeri kita oleh sebagian kaum muslimin. Itu masalah khilafiyah. Tapi tidak ada dasar dalil tentang kunut yang dibaca khusus pada waktu maghrib, ya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah membaca kunut di waktu maghrib. Karena mungkin imam ini beranggapan maghrib itu sholat yang witir, artinya tiga rakaat, ya. Namun ketika dia mengadakan kunut hanya pada waktu maghrib, ini adalah bid'ah yang memang, ya, tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Kemudian yang, ya, kemungkinan ketiga, mungkin kunut yang dibaca ini adalah kunut nazilah, ya, kunut nazilah. Karena misalnya mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin lagi ditindas, dibunuh, ya, diberangus oleh al-Yahud, ya, oleh al-Yahudi di Palestina misalnya. Tapi kalau dikatakan kunut nazilah, kok hanya maghrib? Padahal kunut nazilah itu setiap di waktu setiap sholat lima waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu kunut nazilah. Ya, dan dibaca itu, kunut nazilah itu juga atas instruksi dari ulil amri. Ya, itu kunut nazilah. Kemudian yang didoakan adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Jadi, entah kunut apa yang dibaca oleh imam tersebut, yang Bapak tanya tadi. Ya, kunut witir ya juga bukan kunut witir, karena itu kunut witir dibaca di saat sholat witir. Kalau dianggap sholat maghrib, sholat witir, kemudian dia baca kunut, ini pun satu hal yang bid'ah, tidak pernah ada Rasulullah SAW melakukannya. Ya, berarti ini bid'ah. Kalau itu kunut nazilah, loh kenapa hanya maghrib? Maka semua ini penuh pertanyaan. Maka insya Allah, lebih selamatnya, ya Bapak yang bertanya, tidak usah mengikuti kunutnya. Ya diam aja. Ketika dia kunut, diam. Kemudian ruku ikut, ketika imam yang sujud, ikut sujud. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, jika kita pernah menggibahi orang, kita tidak meminta maaf atas perbuatan gibah tersebut, tetapi kita beristighfar untuk diri kita sendiri dan mendoakan orang yang pernah kita gibahi. Apakah ini sudah termasuk taubat dari gibah Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadol.
Baik, pertanyaan ini pernah ditanya beberapa waktu yang lalu. Bagaimana cara kita untuk bertobat dari gibah? Yang pertama, ya, kalau kita bisa meminta maaf pada orang itu, kita minta maaf padanya. Ya. Dan kita tidak usah memperinci, saya dulu pernah ini pada kamu, pernah ghibah pada kamu, karena ini justru akan berdampak yang lebih buruk. Ya, tapi intinya kita minta maaf. Ya, mohon maaf kesalahan saya pada Anda. Ya, misalnya gitu. Kalau kita tidak sempat bertemu dan orangnya, karena mungkin orangnya jauh, orangnya pindah, maka kita doakan orang itu. Ya, sebagaimana yang ditanyakan tadi, penanya mengatakan dia istighfar minta ampun pada Allah untuk dirinya dan minta ampun pada Allah untuk orang tersebut. Ya. Ini salah satu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, bagaimana seorang bertobat dari ghibah. Jadi kita mendoakan orang tersebut. Ada cara yang lain juga selain itu tadi, selain minta berdoa pada Allah untuk orang itu, yaitu dan kita menyebut kebaikan orang tersebut. Ya, kita menyebut kebaikan orang tersebut. Jadi tutup buku dari membicarakan keburukannya. Kita bicarakan sisi-sisi baik yang memang ada pada orang tersebut. Ya, itu diantara cara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim agar seorang terhindar atau orang bagaimana dia berhenti dan bertobat dari ghibah. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan berikutnya kembali melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah, juga tidak disebutkan dari mana. Izin bertanya Ustaz, ada orang yang ketika nazar Ustaz tidak berterus terang tentang keadaannya. Setelah menikah baru terungkap semuanya. Pertanyaan Ustaz, bagaimana seharusnya sikap istri dari kejadian tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadol Ustaz.
Baik, di sini di antara fungsi dan di antara manfaat dari nazar sebelum menikah. Nazar itu artinya melihat. Karena kita disyariatkan dalam Islam, kalau akan menikahi seorang wanita, ya hendaknya kita melihat wanita itu. Ya. Hendaknya melihat wanita itu. Kalau cocok, sesuai, maka kita nikahi. Tetapi sebelum menikah sebetulnya, dua belah pihak ini, baik wanita yang dilihat oleh laki-laki tadi, ataupun laki-laki tersebut, ya, dua belah pihak itu seharusnya dan seyogianya sebelum melangkah kepada pernikahan atau pada lamaran, sebelum dia dilamar, ya itu cari informasi. Ya. Yang suami mencari informasi tentang wanita yang dinazar tersebut. Ya, dia cari informasi dari teman-teman dekatnya atau dari keluarga dekatnya. Bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, dan seterusnya. Demikian pula seorang wanita, sebelum dia mengiyakan, ya, terhadap orang laki-laki yang nazar kepadanya, dia pun hendaknya mencari tahu bagaimana sebetulnya laki-laki ini. Ya, jadi jangan asal menerima. Tapi juga cari informasi. Ya, dari teman dekatnya, atau dari gurunya, atau dari siapalah, intinya yang kita bisa dapat informasi tentang laki-laki tersebut. Nah, kalau demikian, insya Allah, maka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Insya Allah terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Permasalahannya adalah, karena memang kadang-kadang terlalu polos. Seorang wanita kalau dilihat oleh seorang laki-laki untuk menikahinya, sudah dianggap, masya Allah, aku ini, ya, alhamdulillah, aku ini laku, ya, aku ini mau dimintai orang. Tapi dia kadang-kadang karena kepolosannya, tidak sempat berpikir bagaimana tentang orang laki-laki. Nah, oleh karena itu harus juga, ya, wanita punya hak untuk bertanya tentang orang laki-laki tersebut. Bagaimana laki-laki pun, dia punya hak untuk mencari informasi tentang wanita yang dilihatnya. Nah, apabila hal itu dilakukan, maka insya Allah akan lebih akan lebih mengurangi hal-hal yang negatif yang bisa saja terjadi untuk akan datang. Itu diantara hikmah dari nazar. Jadi bukan langsung nerima, tidak. Cari informasi dulu. Justru kadang-kadang kita lihat sekarang ini banyak terjadi perceraian, ya, setelah pernikahan dan mungkin baru nikah. 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, tahu-taunya bercerai. Salah satu sebabnya itu tadi. Begitu ada datang meminang, melihat seorang wanita, langsung diterima. Tanpa mencari tahu bagaimana orang ini keadaannya, laki-laki tersebut. Akhirnya baru menikah dalam waktu yang dekat, terjadi bercerai, percaya. Nah, di sini pentingnya kita teliti betul, ya, kita bermusyawarah, bertanya kepada orang yang tahu tentang, baik itu laki-laki maupun wanita yang akan menikah. Cari informasi tentang mereka. Dari pihak laki, cari informasi tentang wanita yang akan dipinangnya. Dari pihak wanita, cuma cari informasi tentang laki-laki yang meminangnya. Ya. Kalau sudah oke, okay, ya, dapat informasi yang insya Allah positif, maka ya sudah. Terimalah, tawakal Allah. Wallahu ta'ala alam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Ustaz, tafadhol ikhtitam dari antum.
Baik, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita lebih hati-hati, ya, dalam kita berbicara, dalam kita betul-betul bisa dan mampu menjaga lisan kita. Dan jadilah kita orang yang, ya, dicintai oleh manusia. Dalam arti, dengan menjaga lisan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling jelek di hadapan manusia. Karena lisan-lisan kita. Ya, yang dengan seenaknya, sepuasnya, kita berbicara perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Ya, menjaga lisan adalah keselamatan. Kemana dikatakan, ya, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang itu, yaitu dalam menjaga lisannya. Ya, semoga bermanfaat dan kita terus dan selalu mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang mereka ditindas, mereka dibunuh, mereka dianiaya oleh al-Yahud alaihim alaihim minallah. Semoga Allah berikan jalan keluar kepada kaum muslimin, ya, al-mustad'afin di negeri Palestina. Demikian aku qulu hadza wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.